Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα έργα μας εδώ στο Ηράκλειο, την ώρα μάλιστα που σε λίγο θα ηχήσουν και πάλι οι σιρήνες, τέλος πάντων, για να ξεκινήσει η άσκηση για τη δεύτερη μέρα της, η άσκηση μήνος 24. Θα πάω να συναντήσω λοιπόν τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κ. Γιώργο Σαμάκη, διότι πρώτον πυλών είναι η επισκευή, θα λέγαμε, η αποκατάσταση εκεί κάποιων σημαντικών σημείων στην Χανιόπορτα. Να δούμε τι γίνεται και με τους κόμβους που βρισκόμαστε. Καλημέρα, κύριε Σαμακή.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα, για μιλήστε μας λίγο για τη Χανιόπορτα πρώτα απ' όλα, έτσι, τι θα γίνει, γιατί θα πρέπει προφανώς να κλείσει εντελώς ο δρόμος, πώς θα διευθετηθεί η κυκλοφορία, από πού θα περάσουν τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη κτλ.
Καταρχάς να πούμε ότι είναι πρώτων πυλών η αναβάθμιση της πύλης, αν όχι αναβάθμιση, στερέωση της πύλης ουσιαστικά, της Χανιόπορτας. Ένα έργο υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 23 και θα ξεκινήσει σιγά σιγά το επόμενο διάστημα. Έχοντας περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για ένα μικρό διάστημα, κύριε Παπαδάκη, σε σχέση με την Χανιόπορτα εκεί. Αν δείτε και την απόφαση, μιλάει για 10 μέρες ουσιαστικά αλλαγή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μιας και η κατασκευή που θα γίνει κάτω από την πύλη, κάτω από τη Χανιόπορτα, είναι μια βαριά σιδηροκατασκευή. Δεν έχει καμία σχέση με τις ελαφριές κατασκευές των σκαλοσιών που βλέπουμε και στείνονται στις οικοδομές. Είναι μια βαριά κατασκευή με βάση την μελέτη που έχει γίνει. Ως εκ τούτου απαιτείται, για να μπορέσουν να στηθούν αυτές τις σκαλοσιές, το ανώτερο ένα δεκαήμερο, το περισσότερο δηλαδή που θα κλείσει η Χανιόπορτα και θα αλλάξουν οι κυκλοφοριακές ροές, για 10 μέρες. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να πυκνώσουμε αυτό το διάστημα, αν δυνατόν στις 5 μέρες ή 6 μέρες που θα απαιτηθούν, να μπορέσουμε να έχουμε στήσει αυτή την κατασκευή. Η κυκλοφορία, καταρχάς οι φορείς οι οποίοι απαιτείται η γνώμη τους, όχι η σύμφωνη γνώμη τους, η γνώμη τους είναι σύμφωνη με όλη αυτή τη διαδικασία, αντιλαμβανόμενοι και αναγνωρίζοντας το ότι πρέπει το τείχος να στερεωθεί, πρέπει η πύλη να φτιαχτεί, πρέπει να αλλάξουν οι λιθοδομές, να υπάρξει το έργο αυτό, μιας και εκεί είχαμε κατά το παρελθόν ένα περιστατικό, ευτυχώς όχι τίποτα σπουδαίο, αλλά θέλει μια βελτίωση εκεί το τείχος. Και να πούμε εδώ ότι ο Δήμος Ηρακλείου διαχρονικά επενδύει στα τείχη του, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του μνημείου και εντάσσοντάς το, και αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος, να το εντάξει στην συνολική λειτουργία της πόλης. Να είναι μέρος της λειτουργίας της πόλης τα τείχη. Δεν θέλουμε να είναι ένα μνημείο μέσα σε γυάλα, αλλά οι πολίτες και οι επισκέπτες να το χαίρονται. Είναι ένας πολύ μεγάλος κοινόχρηστος χώρος σε μια πόλη όπου πάσχει από ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι το Ηράκλειο. Mm-hmm. Μιλάμε για μια έκταση 440 στρεμμάτων. Πάνω σε ένα μνημείο, το καλύτερα διατηρημένο μνημείο, το καλύτερο χειρωματικό έργο της Μεσογείου, το πιο καλά συντηρημένο και διατηρημένο, και αυτό οφείλεται και στην κατασκευή προφανώς των ενετών, αλλά και στη συντήρηση που έχει λάβει και την περιποίηση που έχει λάβει το τείχος τα τελευταία χρόνια. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και σε εξέλιξη η εκτέλεση του έργου του ευθύγραμμου τμήματος των τείχων, που εδώ γίνεται και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου για να μπορέσουμε το τμήμα από τη Βίγλα μέχρι και το Μαρτινέγκο να το αποδώσουμε τώρα στην αρχή της τουριστικής περίοδου,
ναι,
στους σκέπτες αλλά και στους πολίτες. Έχει ολοκληρωθεί τεχνικά το έργο και περιμένουμε από τη ΔΕΗ να συνδέσει, να μας δώσει ρεύμα, να συνδέσει εκεί για να μπορέσει να παραδοθεί έστω τμηματικά, αλλά είναι ένα μεγάλο τμήμα, κύριε Παπαδάκη, περίπου 800 μέτρα είναι το ισόπεδο τμήματος, 900 αν δεν κάνω λάθος, για να δουν και τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά και να βρουν ελεύθερους χώρους περιπάτου και εκτόνωση οι Ηρακλειώτες. Με τη στερέωση τώρα της Χανιόπορτας, να πούμε ότι η κυκλοφοριακή ρύθμιση προβλέπει να αξιοποιηθεί η οδός Εφόδου, η Μάχης Κρήτης, προφανώς που θα δεχτεί όλους τους κυκλοφοριακούς φόρτους και οι δύο αυτές οδοί, και ενδεχομένως να γίνει και μια ρύθμιση στα φανάρια στην Μήνος και 62 Μαρτύρων, ούτως ώστε να στέλνουμε τα λεωφορεία τουριστικά και όχι μόνο και αστικά και περαστικά λεωφορεία από την παραλιακή, να βγαίνουν δηλαδή εκτός της πόλης για να μην υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση. Ζητάμε την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών. Το έργο θα ξεκινήσει ενδεχομένως μετά το Πάσχα, αμέσως μετά το Πάσχα, την εβδομάδα του Πάσχα, και έχει διάρκεια, θα προσπαθήσουμε σε 6 μήνες, σε συνεννόηση πάντα με τον ανάδοχο, με τον εργολάβο, να τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών προφανώς θα ανοίξει η κυκλοφορία, τουλάχιστον στο ένα τμήμα, στο ένα ρεύμα της Χανιόπορτας, για να απελευθερωθούν λίγο οι ροές εκεί.
Και επειδή βεβαίως κινούμαστε μέσα στην παλιά πόλη περνώντας από τις πύλες, φαντάζομαι ότι έχετε ήδη κατά νου τι θα γίνει και με το θέμα στην καινούργια πόρτα, έτσι.
Και από εκεί, από όλες.
Δηλαδή να το ελέγξουμε, δηλαδή μην έχουμε κανένα πρόβλημα για από εκεί, αυτό εννοώ.
Εκεί δεν, ευτυχώς και στην πύλη Ισού και στην καινούργια πόρτα έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν προβλήματα στατικής επάρκειας και δεν απαιτούν ενίσχυση. Αν δείτε στην πύλη Ισού από την εξωτερική πλευρά έχει αφαιρεθεί η επένδυση του τείχους και έχει...
Σωστά.
Και έχει μπει άλλο υλικό, οπότε είναι ελεγμένο, και παράλληλα με τα έργα που γίνονται στο ζωοπεδο τμήμα ελέγχεται και η στατικότητα των τυχών συνεχώς. Προσπαθούμε το κομμάτι της ασφάλειας, καταλαβαίνετε ότι είναι προτεραιότητα όχι μόνο στα τείχη αλλά στο σύνολο των δημοτικών και όχι μόνο κτηρίων, σχολείων, δημοτικών κτηρίων κτλ. Και δεύτερο μέλημά μας είναι προφανώς η λειτουργικότητα, η ανάπτυξη της πόλης, η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, η ανάδειξη των μνημείων, του πολιτισμού μας. Έρχεται θεωρητικά σε δεύτερη μοίρα, μιας και η ασφάλεια είναι πρώτη. Νομίζω ότι καλά είναι όλα αυτά, ιδιαίτερα σε συνέχεια της συζήτησης που γίνονται για την παραχώρηση των τυχών. Αποδεικνύει έμπρακτα ο Δήμος Ηρακλείου αλλά και η πολιτεία, μιας και τα περισσότερα έργα που γίνονται είναι συγχρηματοδοτούμενα, αν εξαιρέσετε το έργο, τελευταίο έργο μη συγχρηματοδοτούμενο που έγινε πάνω στα τείχη από πόρους δηλαδή του Δήμου Ηρακλείου, ήταν το 2019 η ολική ουσιαστικά συντήρηση των τειχών, ένα έργο που είχε κοστίσει τότε 500.000 ευρώ για να επαναφέρουμε τα τείχη σε μια κατάσταση λειτουργική. Το έργο αυτό που γίνεται στο ισόπεδο τμήμα χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης, εντάσσεται στο ΒΑΑ, και το έργο αυτό τώρα για τη στερέωση της Χανιόπορτας, ουσιαστικά για τη στατική της ενίσχυση, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα βλέπετε ότι όλοι και οι φορείς, αλλά ο Δήμος Ηρακλείου κυρίως, ο οποίος διοχετεύει τα χρήματα που θα μπορούσε να αξιοποιήσει σε άλλα έργα, στα τείχη. Και αυτά ήταν και από τα βασικά μας επιχειρήματα όταν συναντήσαμε την κυρία Μενδώνη και το Υπουργείο Πολιτισμού για να παραχωρηθούν τα τείχη. Ότι ο Δήμος Ηρακλείου επεμβαίνει, δεν έχει αφήσει το μνημείο στην τείχη του, ίσα-ίσα, με πρώτη ευκαιρία, και υπάρχει ένας σχεδιασμός για το μέλλον, να αξιοποιηθούν χαμηλές πλατείες, οι τάφρους των τείχων, οι πύλες, για να πάρουν ζωή τα τείχη και, όπως είπαμε, να ενσωματωθούν στη λειτουργία της πόλης, όχι μόνο ένας χώρος, ελεύθερος χώρος περιπάτου, αλλά και ως ένας χώρος που μπορεί να παράξει πολιτισμό και να αξιοποιηθεί από όλους, και τους τοπικούς καλλιτέχνες, αλλά όχι μόνο, και από φορείς της πόλης, για να αναδείξουμε και τον σύγχρονο πολιτισμό μας.
Πάρα πολύ ωραία το βάλετε το θέμα, να πάρουν ζωή τα τείχη, και θα πάρουν ζωή μόνο όταν παραδοθούν για χρήση από τους δημότες, να μπορούν δηλαδή να τα απολαύσουν με τον περίπατό τους, με τις οικογένειές τους, να είναι προσβάσιμα σε όλους, και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Προφανώς
θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους, όχι μόνο στους αρτιμελείς αλλά και σε κάποιους φίλους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα θέμα, έτσι.
Σωστά, και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θέσαμε στην κυρία Μενδώνη. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με τις οδεύσεις τυφλών, αλλά ο σχεδιασμός που έχει γίνει με το σχεδιασμό που είναι σήμερα ενδεχομένως να μπορεί και να το χρησιμοποιήσει κάποιος συνδημότης μας, ο οποίος έχει ολική ή μερική τύφλωση. Μέχρι το σημείο των τυχών, ιδιαίτερα από το σημείο της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, υπάρχουν οδεύσεις που οδηγούν στο ισόπεδο τμήμα των τυχών. Ανεβαίνοντας πάνω στα τείχη, εάν δείτε, η κατασκευή είναι τέτοια που οριοθετεί το διάδρομο που μπορεί κάποιος να περπατήσει. και το κομμάτι των αμαία κινητικά, άνθρωπων με κινητικά προβλήματα είναι κάτι που πρέπει να προβλεφθεί εξίσου. Υπάρχει πρόσβαση από την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αλλά και από την Βίγλα. Νομίζω όμως ότι έχει αλλάξει και φιλοσοφία το Υπουργείο Πολιτισμού και δίνει τη δυνατότητα για την τοποθέτηση κάποιων ελκυστήρα ενδεχομένως, μιας και το έχει κάνει σε μία ή δύο περιπτώσεις αρχαιολογικών χώρων, με πρώτο αυτό της
Ακρόπολης.
Στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, αλλά νομίζω και σε ένα-δύο μέρη ακόμα.
Και περιμένουμε και στο οροπέδιο, εν πάση περιπτώσει.
Σωστά, στο... Ναι. Πάνω εκεί.
Μια χαρά, μια χαρά.
Οπότε και η πρόβλεψη, παρόλο που η πρόβλεψη δεν είχε γίνει για σανσέρ εξαιτίας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζαμε με την έγκριση της μελέτης από την τοπική εφορία, πλέον φαίνεται το Υπουργείο Πολιτισμού να δίνει μια έμφαση στο κομμάτι της προσβασιμότητας, από όλους τους ανθρώπους, όπως πολύ σωστά είπατε. Άρα και εμείς από τη στιγμή που υπάρχει συνεννόηση και φαίνεται να υπάρχει μια καλή σχέση πια και με την τοπική αρχαιολογία αλλά και με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο να πούμε ότι συνεργαζόμαστε στενά τόσο για τα τείχη όσο και για την Κνωσό, για την ένταξη του Μινωικού Πολιτισμού, αλλά συγκεκριμένα της Κνωσού που μας ενδιαφέρει μας εδώ στο Ηράκλειο, στην UNESCO, να γίνει μια σειριακή εγγραφή στο καλεντάρι της UNESCO.
Δεν μου λέτε τώρα με το θέμα των κόμβων τι γίνεται, πώς προχωράει?
Οι κόμβοι έχουν φτάσει σε ένα τελικό στάδιο σχεδιασμού και περιμένουμε την έγκριση από την αποκεντρωμένη για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις αλλά και την έγκριση των κόμβων. Ήταν προαπαιτούμενο η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, την οποία και την λάβαμε την προηγούμενη φορά έπειτα και από διαβούλευση που έγινε. Άρα είναι το τελευταίο ουσιαστικά τυπικό δικαιολογητικό, μιας και έχει γίνει ο έλεγχος από την αποκεντρωμένη, από τις υπηρεσίες αποκεντρωμένης διοίκησης και της περιφέρειας Κρήτης και των δύο φορέων, και παίρνουμε έγκριση. Ξεκινάμε λοιπόν τις μελέτες και πρώτα ο Θεός να προκυρήσουμε τα έργα το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στο 24 ή αρχές του 25, το πρώτο εξάμεινο του 25. Αυτός είναι ο προγραμματισμός.
Ναι.
Είναι τρεις βασικοί κόμβοι που διευκολύνουν πάρα πολύ την κυκλοφορία, απελευθερώνουν αρκετά τα σημεία που κυκλοφοριακά, τουλάχιστον τα σημεία που παρεμβαίνουμε, και θα προσπαθήσουμε να γίνει το έργο αυτό όσο το δυνατόν συντομότερα.
Μιλάμε για τους γνωστούς πλέον και κατά ταλαιπωρημένες περιοχές, ας πούμε, όπως τον Άι Γιάννη.
Στον Άι Γιάννη, μιλάμε στον Τζάμπο και μιλάμε και στην παραλιακή. Εκεί έχει δοθεί μια λύση προσωρινή με φανάρια η οποία φαίνεται να είναι λειτουργική. Απλά θέλουμε εκεί στη συμβολή Σοφοκλή Βενιζέλου και Αχαιών να βάλουμε ένα κυκλικό κόμβο και να μετατοπίσουμε τα φανάρια στον επόμενο κόμβο, εκεί στο ύψος της ΕΡΤ ουσιαστικά, για να, που είναι και ένα σημείο το οποίο μας έχει απασχολήσει αρκετά, μιας και δυστυχώς έχουν συμβεί αρκετά δυστυχήματα εκεί. Προσπαθούμε να παρέμβουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτές οι μισές δουλειές του παρελθόντος, κύριε Σαμάκη, θα μας ταλαιπωρήσουν στο μέλλον και μας ταλαιπωρούν ήδη. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει γίνει ένα έργο στο συγκεκριμένο σημείο, και εννοώ εκεί στη διακλάδωση της ΕΡΤ απέναντι στην πεζογέφυρα, η οποία έχει τα χάλια της, τέλος πάντων, ναι, στο Παγκρίτιο. Θα μπορούσε να έχει γίνει πραγματικά ένας ωραίος κόμβος εκεί, γιατί είναι μια πολυσύχναστη περιοχή και δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, έχουν συμβεί και σοβαρότατα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα κάποιες φορές.
Σωστά, κύριε Παπαδάκη.
Και τώρα έχουμε σε εξέλιξη βέβαια την άσκηση Μήνωας 24.
Ναι, είχαμε και χθες, είδαμε κάποια πράγματα εκεί από το επιχειρησιακό κέντρο. σήμερα συμμετέχει και το Ηράκλειο, γίνεται ο σεισμός στο Ηράκλειο, 7,2 Ρίχτερ. Αυτές οι ασκήσεις καλό είναι να γίνονται και να γίνονται σε πιο τακτονικά διαστήματα. Εσείς και έλκετε και την καταγωγή σας από το Αργαλοχώρι, οπότε έχετε δει και τι σημαίνει να συμβεί
κάτι. Καθημερινά το βλέπουμε, καθημερινά. Και τώρα είναι δηλαδή και επίκαιρο το θέμα, μιας και είναι εδώ όλοι οι καθηγητές και όλοι οι άνθρωποι αυτοί που μπορούν να μας μεταδώσουν κάποιες γνώσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ αλλού το πήγα το θέμα, ότι τουλάχιστον κύριε Σαμάκη μας αναδείξει κάποια θεματάκια τα οποία υπάρχουν, για να τα σημειώσουμε δηλαδή στην ατζέντα και να το προχωρήσουμε διαφορετικά. Γιατί ακόμα και σήμερα, από ό,τι ξέρουμε, φτιάχνουμε σχολεία από τον προηγούμενο σεισμό, έτσι.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Παρόλο που τα σχολεία του Ηρακλείου τα περισσότερα από αυτά έχουν κατασκευαστεί, έχουν στερεωθεί, έχουν αντιστηριχθεί. Υπάρχουν όμως κάποια κενά και σε σχέση με το σεισμό, γιατί κενά σε σχέση με τη φθορά του χρόνου υπάρχουν άπειρα και είναι και καθημερινά. Τα σχολεία είναι μονάδες οι οποίες είναι ζώσες μονάδες, τις λειτουργούμε, ως εκ τούτου παρουσιάζουν συνεχώς ζητήματα και προβλήματα και είμαστε από πίσω με την με τεχνική υπηρεσία, το τμήμα κτηριακών, το τμήμα κτηριακών προσπαθεί εκεί συνεχώς να δημοτικών κτηρίων και σχολείων να καλύψει τις ανάγκες. Έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση, κύριε Παπαδάκη,
από ναι, το για τα σχολεία,
λιμάνιο 1,5 εκατομμύριο. Mm. Είναι για τα σχολεία τα οποία, στα σχολεία που αφορούν στο σεισμό, έτσι, τα αυτά που δεν έχουμε ακόμα αποκαταστήσει σε σχέση με το σεισμό. Δεν είναι μια χρηματοδότηση που μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση παντού. Αφορούν στην καταστροφή που έχουν υποστεί τα σχολεία, κυρίως στο στατικό τους κομμάτι, σε σχέση με το σεισμό. Άρα μιλάμε για τα 6-7 σχολεία που έχουν γίνει μικρές παρεμβάσεις και απαιτούν περισσότερη δουλειά. Δεν αφορά δηλαδή το
το καταλαβαίνω.
Σχολείο, να κάνουμε μικροεργασίες τύπου βαψίματα, σοβάδες, σκουφώματα κτλ. Είναι για τα βασικά 6-7 σχολεία που δεν έχουμε παρέμβει όπως θα έπρεπε να έχουμε παρέμβει.
Και δεν μου λέτε, αντιδήμαρχε, επίσης τώρα που σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει το νερό στα βλάκια, εννοώ με το θέμα του προϋπολογισμού, με τα τεχνικά έργα να παίρνουν σιγά σιγά το δρόμο τους, θα αρχίσουν να εκτελούνται διάφορα που είχαν μείνει λίγο πίσω.
Βεβαίως και ήδη τα προγραμματίζουμε. Εκτιμούμε, αν δεν κάνω λάθος, ότι μπορεί και σήμερα ακόμα ο προϋπολογισμός να επιστρέψει εγκεκριμένος από την αποκεντρωμένη. Mm-hmm. Οπότε μπαίνουμε σε μια παραγωγική πια διαδικασία, μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, αν μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει κανονικότητα, γιατί είναι μια κανονικότητα το να έχεις πια τον προϋπολογισμό. Είδατε, κύριε Παπαδάκη, ότι οι περισσότεροι δήμοι δεν είχαν προϋπολογισμό μέχρι και πρόσφατα, έτσι. Πολλοί δήμοι ψήφισαν τους προϋπολογισμούς το Μάρτιο ή ακόμα και τον Απρίλιο, όπως και ο Δήμος Ηρακλείου. Γενικά η αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει αρκετά ζητήματα και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δημοτών με πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες, έχει λίγους μικρούς πόρους, έχει ελάχιστο προσωπικό, δηλαδή είναι μια εξίσωση η οποία δεν βγαίνει εύκολα και καταλαβαίνω ότι οι απαιτήσεις των δημοτών είναι μεγάλες, οι προσδοκίες είναι μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Εγώ αυτό που έχω να σας πω ότι προσπαθούμε να κάνουμε παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Βέβαια ποτέ δεν είναι αρκετά. Αλλά σας λέω ειλικρινά ότι η προσπάθεια γίνεται και με το παραπάνω από όλες τις υπηρεσίες. Υπάρχουν άνθρωποι που υπερβάλλουν αυτόν σε επίπεδο υπηρεσιακό, στελεχειακό δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου, αρκετοί από αυτούς. Η τεχνική υπηρεσία, μην ξεχνάτε ότι έχει αποδεκατιστεί, έχει αποψηλωθεί, είναι ελάχιστο το προσωπικό που υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε πλέον για 26 μηχανικούς, όταν κατά το παρελθόν υπήρχαν 70, ας πούμε, ή αν δείτε συγκριτικά με τα Χανιά, έχει 50 με 55 μηχανικούς στη τεχνική της υπηρεσία και εμείς είμαστε με 26 μηχανικούς, έχουμε μείνει μάχημους αυτή τη στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με ό,τι έχουμε, με αυτά θα πορευτούμε, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την τεχνική υπηρεσία, να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που έχει ο Δήμος με τον αναπτυξιακό οργανισμό, παίρνοντας κάποια τεχνική στήριξη από εκεί, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλύτερα.
Μακάρι, γιατί εντάξει, το είπατε και εσείς, και βέβαια μην κοιτάμε μόνο την πόλη έτσι, να κοιτάμε λίγο και την ενδοχώρα.
Κοιτάξτε τώρα, φανταστείτε ότι στο κομμάτι της ενδοχώρας, που εκεί υπάρχουν τρομακτικά προβλήματα για να ενισχύσουμε και την τοπική οικονομία και να διατηρήσουμε και τον πληθυσμό στην ενδοχώρα που μας ενδιαφέρει αυτό. Το κομμάτι της αγροτικής οδοποίησης έχει καλυφθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αναμένουμε κάποια προκήρυξη για επιπρόσθετα μπετά για αγροτικούς δρόμους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μιας και είπαμε ότι η στόχευση πια θα είναι μόνο, κυρίως από συγχρηματοδοτούμενα έργα, να αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέμενους πόρους και όλα τα εργαλεία. Δεν σταματήσαμε στα χωριά ακόμα και κατά τη διάρκεια που δεν είχαμε προϋπολογισμό, δεν σταματήσαμε στα χωριά τις εργασίες. Τις περιορίσαμε όπως ήταν φυσιολογικό, περιμένοντας τον προϋπολογισμό, αλλά δεν τις σταματήσαμε ποτέ, αναγνωρίζοντας το πόσο σημαντικό είναι για μας η αγροτική παραγωγή η ενδοχώρα του Δήμου μας. Και το μεγάλο ζήτημα το οποίο προσπαθούμε να το πιάσουμε σιγά σιγά και το μελετάμε είναι αυτό του νερού, το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας. Δεν θα το βρούμε, κύριε Παπαδάκη, μπροστά μας, το βρίσκουμε μπροστά μας, λειψιδρία. Κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν μας χτυπάει την πόρτα, έχει μπει μέσα και κάθεται μαζί μας. Και νομίζω ότι είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχουμε θέσει, μαζί με κάποιες άλλες, με τη συνδρομή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Λευτέρου του Αυγενάκη του Υπουργού, ο οποίος είναι κοντά μας από την πρώτη στιγμή. Αν θυμάστε καλά, την πρώτη εβδομάδα ανακοίνωσε το φράγμα του Λαδούκου, το οποίο το μελετά ο ΟΑΚΣΕ, συνεργασία με τον ΟΑΚ και την περιφέρεια Κρήτης, καθώς επίσης έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία της τοποθέτησης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας του βιολογικού, που θα μας δώσει 36.000 κυβικά την ημέρα. Και εκεί παράλληλα όμως, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κάνουμε το δίκτυο άρδρευσης, το οποίο και αυτό σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υπουργό προχωράμε στις μελέτες να είμαστε έτοιμοι όταν θα βγει αυτή η προκήρυξη.
Όχι, είναι πολύ σημαντικό και τις τελευταίες μέρες το έχουμε συζητήσει αρκετά και εδώ μέσα από την εκπομπή και με την κυρία Κοζηράκη από την Αποκεντρωμένη, η οποία έτσι κι αλλιώς θα λέγαμε κάθε φορά κρούει το καμπανάκι του κινδύνου που έρχεται και το νιώθουμε και σήμερα και με τη σκόνη και με τη λειψιδρία και με τις καλλιέργειες που θα πρέπει να κάνουμε μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών, εν πάση περιπτώσει, που να μην ζητούν πάρα πολύ νερό στο νησί, αλλά και το θέμα της κοινής διαχείρισης, δηλαδή μιας ενιαίας διαχείρισης των νερών όλου του νησιού πλέον. Μπορεί να φαίνεται τεράστιο το νησί μας, αλλά μπορεί να γίνει κάτι.
Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει να το δούμε την ενιαία διαχείριση του νερού σε επίπεδο Κρήτης, μιας και υπάρχει διαφορά στις ποσότητες νερού από την Ανατολική στη Δυτική Κρήτη. Είναι βέβαια άλλο κομμάτι η ενιαία διαχείριση του νερού και είναι άλλο κομμάτι αυτό που επιχειρείται να γίνει η ενοποίηση του φορέα.
Για να δούμε.
Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Καλά το βάζετε πάντως, γιατί έχουν αρχίσει ήδη και ακούγονται διάφορες φωνές και διαμαρτυρίες.
Ακριβώς. Δηλαδή, εμένα δεν θα με ακούσετε ποτέ να πω ότι είμαι αρνητικό στην ενιαία διαχείριση των υδάτων, μιας και η Κρήτη είναι ένα ενιαίο νησί. Αλλά το κομμάτι της ενοποίησης των ΔΕΙΑ όλου του νησιού σας λέω ότι θα προκαλέσει αρκετά ζητήματα και προβλήματα.
Ήδη έχει ξεκινήσει.
Ένας εξορθολογισμός ενδεχομένως θα μπορούσα να το συζητήσω και να το δει εγώ. Να το δει συνολικά η αυτοδιοίκηση. Αλλά αυτό που επιχειρείται νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα στο να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός σε τοπικό πια επίπεδο. Ενδεχομένως η συζήτηση που γίνεται ένας φορέας αναπεριφερειακή ενότητα ίσως να έχει ένα νόημα. Δεν εκφράζουν την
αυτοδιοίκηση
αυτή τη στιγμή. Εκφράζουν τη δική μου προσωπική άποψη και σας λέω ότι πρέπει λίγο να το δούμε πιο ζεστά και όχι επιφανειακά όπως προσεγγίζεται στη λογική της ενοποίησης και του οικονομικού κόστους μόνο.
Σωστά.
Είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες των πόλεων, οπότε θα πρέπει να μην το ενοποιήσουμε πλήρως.
Θα το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Κύριε Παρά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.